tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Në Bukuresht fillon samiti i NATO-s. Jap do Skever shpreson Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia të marrin ftesë për antarësim. Presidenti George Bush mbështet hyrjen e tre vendeve të Ballkanit në NATO. Greqia ripërsërit kundërshtimin e saj ndaj antarësimit të Maqedonisë në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Brukseli porosit Serbinë të bashkëpunojë me misionin e BE-s në Kosovë nëse dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Rusia nuk do të lejojë Kosovën të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, tha Sergei Lavrov. Pas incidenteve të fundit në veri të Kosovës, gjendja aktuale vlerësohet e qetë, por e tensionuar. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit. Në Bukuresht sot filloi samiti i NATO-s, ku Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia presin të marrin ftesë për antarësim. Mbështetjen për antarësimin e tyre e dha sekretari i përgjithshëm Jap do Skefer, si dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush. Temë diskutimi në samitin e Aleancës do të jetë edhe Kosova. Nga Bukuresht e njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jap do Skefer ka thënë sot në Bukuresht se për rajonin e Ballkanit nuk ka asnjë zgjidhje tjetër afatgjate posa integrimit të gjitha vendeve në strukturat euroatlantike. Ai e tha sot këtë në një fjalim në prag të nisjes së samitit historik të Bukureshtit, ku shefat e shteteve të NATO-s pritet të marrin disa vendime edhe lidhur me Ballkanin. Fjala është për vendimet për të ftuar në antarësim në NATO tri vendet ballkanike, Kroacinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Edhe presidenti amerikan George W. Bush sot në Bukuresht ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin aspiratat e këtyre tri vendeve për të integruar në NATO. Bush ka thënë se nesër NATO do të merë vendime historike për këtë. Mirpo në NATO ende thonë se çështja e emrit të Maqedonisë vazhdon të jetë një çështje shumë komplekse dhe shpresojnë që deri në fund do të mund të zgjidhet edhe ky problem në mes të Maqedonisë dhe Greqisë në mënyrë që edhe Maqedonia të merë ftesën për NATO. Duke folur për këtë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jap do Skefer tha sot se konfrontimi nuk është mënyrë për të zgjidhur këtë çështje dhe tha se pasmëtorë në politikë nuk janë pak, kështu që ai shpreson deri në fund se mund të gjendet një zgjidhje dhe që Maqedonia po ashtu nesër të merr ftesat për NATO. Ndryshe deri në këtë moment sa i përket Kroacisë dhe Shqipërisë nuk ka ndonjë rezervë dhe pritet që këto dy shtete nesër në mëngjes sipas kohës Bukureshtit të marrin ftesat për antarësim në NATO. Kosova po ashtu do të jetë temë diskutimeve, do të diskutohet për operacionin e KFOR-it në Kosovë, por edhe për procesin politik atje. Kosova pritet që të diskutohet edhe me takim të ministrave të jashtëm të NATO-s, të cilët sonte paralelisht takohen në të njëjtën kohë kur shefat e shteteve do të kenë diskutimet e tyre. Pritet që diskutimet më të ashpra të jenë rreth zgjerimit të mëtejm të NATO-s, pra rreth Gruzisë dhe Ukrainës, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa ale të tjera dëshirojnë që edhe këtyre shteteve tu hapet plani i veprimit për antarësim. Mirpo disa shtete të tjera thonë se pas konfrontimit me Rusinë për shkak të statusit të Kosovës, ndoshta nuk është momenti i duhur që të mirret një vendim i tillë për këtyre dy shteteve, të cilat vendime mund të ketësojnë edhe mëtej relacionet e perëndimit me Rusinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Bukuresti, Augustin Palokaj.
Zhvillimeve rreth samitit të NATO-s do t'u rikthehemi pas buletinit të lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Athinë. Shefja diplomacisë greke, Dora Bakojanis, ka ripërsëritur sot se Athina do të bllokojë thirrjen e Maqedonisë për të hyrë në NATO nëse nuk zgjidhet çështja e emrit. Kemi thënë se pas zgjidhjes të emrit nuk ka ftesë për antarësim, ka deklaruar Bakojanis para nisjes së kryeministrit Kostas Karamanlis në Bukuresht për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Ljubljana. Nëse dëshiron të jetë antare e Bashkimit Evropian, Serbia duhet të bashkëpunojë me BE-n në Kosovë dhe jo të pengojë punën e saj, kanë thënë ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner dhe i Slovenisë Dimitri Rupel. Në një letër të hapur, të dy ministra deklaruan se Beogradi duhet të ndalë kundërshtimin e misionit të BE-s në shtetin e ri. Nuk është të mundur që në një rënam të aspirohet për integrim në BE dhe në anën tjetër të refuzohen bisedimet me misionin e BE-s, thuhet në letër. Kushner dhe Rupel kanë shkruar se do të insistojnë fuqishëm që Serbia të shmangë retorikën nxitëse dhe aktivitetet që do të dëmtonin sigurinë në rajon. Mosk. Rusia nuk do të lejoj Kosovën të bëhet vend antar i kombeve të bashkuara, tha ministri jashtëm rus Sergej Lavrov. Lavrov shtoi se Rusia do të përdor fuqinë si vend antar i përhershëm në Këshillin e Sigurimit për bllokuar rrugën e Kosovës drejt OKB-s.
Мы сделали всё возможное, чтобы сорвать его наш.
Kemi bërë gjithçka kemi mundur për të prishur planet për arritjen në një njohje të shpejtë dhe të gjerë të pavarësisë së Kosovës në planin ndërkombëtar. Ne nuk po lejojmë që çështja e Kosovës të dalë jashtë kombeve të bashkuara dhe kemi parandaluar sekretarin e përgjithshëm nga kalimi i misionit në Kosovë në duart e Bashkimit Evropian. Për aq kohë sa nuk ekziston një mandat i kombeve të bashkuara, tha Lavrov. Ai shtoi se Rusia po punon që të zgjas aktivitetin e misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë. Pakicat në Kosovë kanë të drejtë të shprehin vullnetin e tyre dhe kanë të drejtë të vendosin se me kë do të jetojnë. Ti detyrosh serbët të njohin legitimitetin e misionit evropian është e paligjshme, tha Lavrovi gjatë një fjalimi në dhomën e ulët të parlamentit rus. Në të tjera zhvillime, sot është nisur aeroplan i parë me 40 ton ndihmë humanitare nga Rusia për serbët e Kosovës. Aeroplani është ulur në aeroportin e Beogradit. Sipas burimeve ruse, sasia ndihmave për pakicën serbe në Kosovë do të jetë 140 ton. Prag. Qeveria Republikës së Çekisë ka shtyrë sot vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës pasi propozimi i ministrit të jashtëm Karel Schwarzenberg nuk ka marrë mbështetjen e duhur. Qeveria nuk ka caktuar terminin se kur do të shqyrtojë vendimin për njohjen e vendit të ri ballkanik. Ministrat kërkuan kohë shtesë të shqyrtojnë materialin dhe propozimin për njohjen e Kosovës. Dëshirojmë që për këtë çështje të ndjeshme të debatojmë edhe më tej, ka thënë zëdhënësja e qeverisë. Londër. Gjendja të drejtave të njerëzit në Kinë është përkeqësuar si pasojë organizimit të lojrave olimpike në vendin komunist, bën të ditur Amnesty International. Organizata që merret me të drejtat e njerëzit thekson se në përpjekje për të krijuar imazhin e një vendi stabil dhe të qetë, autoritetet kineze kanë goditur çdo zë ndryshe. Organizata ka kërkuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar të flasë hapur kundër shkeljeve të drejtave të njerëzit në Kinë. Harare. Presidenti Zimbabwes Robert Mugabe nuk ka fituar shumicën në zgjedhjet presidenciale për herë të parë në 3 dekada. Kjo i rrit gjasat për një tur të dytë të zgjedhjesh. Opozita ka thënë sot se lideri i saj ka fituar në zgjedhjet presidenciale me 50.3% kundër presidentit Robert Mugabe me 44% të votave. Si opozita dhe qeveria i kanë hedhur poshtë informacionet se po ndërmjetësojnë për një marrëveshje për largimin e Mugabes. Philadelphia. Senatorja Hillary Clinton e përfshirë në garën presidenciale amerikane brenda demokratëve ka krahasuar veten me personazhin e Hollywoodit boksierin Rocky. Duke folur në Philadelphia, ku Rocky është gjiruar në vitin 1976, Clinton tha se ajo është si Rocky nuk pranon të tërhiqet. Disa figurat e rëndësishme në Partinë Demokratike Amerikane kanë kërkuar nga Clinton të tërhiqet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Maqedonia do të marrë ftesë për antarësim në NATO pasi çdo alternativë tjetër do të vinte në pikpyetje dhe ekzistencën e kombit të Maqedonës. Veç kësaj, Greqia ndodhet edhe përballë presioneve të fuqishme ndërkombëtare në veçanti të shteteve me relevancë, të cilat nuk do të lejojnë që të luhet me vlerat e NATO-s. Këto vlerësime janë dhënë nga nën kryetari i klubit Euroatlantik Rizvan Sulejmani dhe ish shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mosmarrja eventuale e ftesës për antarësim në NATO do të shkaktojë krizë të thellë në Maqedoni dhe elitat politike menjëherë duhet të ndërmarrin masa, pse jo edhe për ruajtjen e identitetit Maqedonas, i cili pas kësaj edhe do të vihet në pikpyetje, vlerëson nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Rizvan Sulejmani.
Do të hapet një debat serioz në kampin politik Maqedon, se në çfarë drejtimi duhet të ecë Maqedonia dhe identiteti Maqedon. Çfarë janë rrugët që më së miri garantojnë ekzistimin e kombit Maqedon? Të cilët rrugë janë që mund të qojnë diversitetin brenda këtij identiteti kombëtar. Dashë pa dashë faktori politik shqiptar është pjesë kësaj anije që lëndron në detat e të tërplume dhe në mënyrë direkte apo indirekte do të jetë pjesë e gjithë atij debatit.
Zoti Sulejmani beson se deri te kjo ndoshta dhe nuk do të vijë në radhë të parë për shkak të presioneve të fuqishme të faktorit ndërkombëtar, e në veçantin nga Shëbat, ndërsa në Bukuresht nuk ka dyshim se Maqedonia ka shkuar me faktin se pranon propozimin e fundit të ndërmjetësit me Tjunimic. Ndërko ish ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule është optimist se Maqedonia përkundër presioneve dhe kërcënimeve greke do të arrijë të marrë ftesë për antarësim në NATO.
шансите не се мали. Дотолку повеќе што како основа на овој мој оптимизам ја земам изјавата на Ангела Меркел.
Гјасат нук јам та вогла дека кој оптимизам име базуат на декларатен е фундет е канцеларас Германа Ангела Меркел се нук мундет ни чешќи националисти та разикој сигурин европијане. Та зоти чашуле. Si pas ti, kjo deklarat është një kritike drejt për Greqinë dhe pozicionin e saj shovinist ndaj Republikës së Maqedonisë. Kancelaria Gjermane ka thënë edhe atë se ndoshta ka ardhur koha të shqyrtohet edhe nëse Greqia i përmbush kriteret për të qenë anëtare e NATO-s. Me këtë dua të them, thot Çaşule, se të gjitha këto lojra primitive të Ballkanit do të kulminojnë sonte me paralajmërimet greke për veto blokada e kështu me radhë. Por ajo nuk është e vetëdijshme se çfarë pret nëse e fut në krizë NATO-n, tha Çaşule i bindur se shtetet anëtare nuk do të lejojnë askënd të luajë me vlerat e aleancës.
Grecët në kraj kërcet bëhme prinudeni da popushtime.
Grekët në fund do të thonë se ishim të detyruar të lëshojmë pe, e kjo ka të bëjë me zëvendësimin e emrit të tanishëm ish Republika Jugosllave e Maqedonisë me propozimin e fundit të Nimicit, Republika e Maqedonisë Shkupi. Por nuk përjashtohet edhe mundësia që ftesën ta marrim me emrin ish Republika Jugoslave dhe deri në antarësimin e plot të bëjmë përpjekje për arritjen e kompromisit, tha i shefi i diplomacisë Slobodan Çaşule. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Temat dhe vështirësit me të cilat do të përballet NATO-ja në takimin e Bukureshtit janë në qendër të editorialit të botuar në Wall Street Journal, artikullin e përgatiti për transmetimi Lirjana Bajo.
Presidenti Bush gjatë takimit të Bukureshtit do të theksojë rëndësinë e rolit të NATO-s në ish-bllokun sovjetik, por ky angazhim duket se është vënë në pikpyetje veçanërisht nga qendrimet në kryeqytetet e ndryshme evropiane lidhur me hapin e ardhshëm, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Ftesa për antarësim për tre vendet ballkanike, Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë, rrezikohet nga tekat e Greqisë. Qeveria greke, e cila është një qeveri e pakicës në parlament, këmbgul që Maqedonia të ndryshojë emrin, shkruan gazeta. Kjo vetëm sa e kërcënon edhe më shumë stabilitetin e rajonit, i cili së fundi u përball me pavarësinë e Kosovës. Grekët nuk din ndryshe ndaj presidenti Bush dhe të tjerët në takim duhet jenë krijues në gjetjen e një zgjidhje. Në tryezën e debatit është dhe ofrimi për Ukrainën dhe Gjeorgjinë i planit të veprimit për antarësi. Ky plan që hap rrugën drejt antarësimit në fakt nuk vendos afate dhe nuk garanton fundin e procesit. Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia kanë hyrë në këtë plan veprimi një dekadë më parë, shkruan Wall Street Journal. Presidenti Bush pas vizitës në Ukrainë përsëriti mbështetjen për Kievin dhe Tbilisin dhe thanë se Rusia nuk do të ketë veto në NATO. Por ka qenë kancelaria gjermane Merkel që pas takimit të fundit në Moskë disa javë më parë me presidentin Vladimir Putin ka shpërsuar kundërshtimin për hapjen e dyerve të NATO-s për Gjeorgjinë dhe Ukrainën. Rreth 10 vende të tjera anëtare u rreshtuan pas Merkel, duke thënë se Ukraina është shumë e ndarë lidhur me antarësimin e NATO, kurse demokracia në Gjeorgji është shumë e paqëndrueshme. Por arsyeja e vërtetë është pse të krijojnë probleme me Rusinë, shkruan Wall Street Journal. Afganistani do të jetë një tjetër temë nxehtë debati, kur Shtetet e Bashkuara kërkojnë më shumë kontribute në trupa nga vendet e aleancës. NATO e vazhdon të flasë për sfidat në periudhën e pas luftës së ftohtë dhe ato tani janë Evropa Lindore, Ballkani, Afganistani, por në takimin e Bukureshtit ende ka shumë punë për të bërë, përfundon në editorialin e Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rreth Kosovës. Autoritetet ruse nuk kanë marrë leje as nga qeveria, as nga UNMIK-u për importimin e ndihmave për komunitetin serb në Kosovë. UNMIK-u thotë se nuk ka nevojë për një leje të tillë, por duhet respektuar procedura doganore, ndërsa te doganat e Kosovës thonë se deri tash nuk ka arritur asnjë kërkesë lidhur me këto procedura. Holsi tjera në kronikën e Albana Isufit.
Nuk ka nevojë të kërkohet leje për të futur ndihma në Kosovë, qendrimi UNMIK-ut, përderisa qeveria e Kosovës kërkon që gjithsesi për ndihma të njoftohen autoritetet dhe ato të kontrollohen dhe menaxhohen nga organet përkatëse. Por për kontingjentin e ndihmave dedikuar serbëve në Kosovë, qeveria ruse deri më tani nuk ka njoftuar as qeverinë as UNMIK-un. Madje nuk është njoftuar as shërbimi doganor për të përmbushur procedurat e nevojshme doganore kur bëhet fjalë për importim të ndihmave humanitare. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko thotë se ndihmat humanitare ruse mund të hyjnë në enklavat serbe, por duhet së pari të respektohen procedurat doganore.
There is no need to seek permission. What should be done is procedures that are in place should be followed.
Nuk ka nevojë të kërkohet leje, por ajo që duhet bërë është të zbatohen procedurat, në veçanti ato që lidhen me doganat. Ndihma vijnë pothuajse çdo ditë dhe nëse të gjitha procedurat vijohen, ndihmat mund të hyjnë në Kosovë, thot Ivanko. Por në rast se ky formular nuk plotësohet, ndihmat rrezikojnë të mos hyjnë në Kosovë.
Donors have to apply in advance for an exemption and a donation certificate.
Para prakisht donatorët duhet të aplikojnë në mënyrë që të certifikohen donacionet. Është një procedurë e lehtë. Ata dërgojnë faks te doganat. Kontingjenti i ndihmave ruse nuk ka aplikuar ende për këtë. Nëse nuk aplikojnë, nuk mund të hyjnë këto ndihma ose mund të hyjnë por të nënshtrohen procedurave doganore, pra do të zhdoganohen, thotë zëdhënësja e shtyllës së katërt të Unmikut Metild Heneke. Siç është paralajmëruar në Kosovë, për 2 ditë duhet të arrin ndihma qeverisë ruse e cila përmban 40 tonë ushqim, e cila është e dedikuar për banorët serb në enklavat në Kosovë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi mirëpreh çdo ndihmë për qytetarët kosovar, edhe pse ai shpreh rezervë ndaj shpërndarjes së ndihmave në baza etnike. Sidoqoftë, ai thosë se çfarë do ndihmë që hyn në Kosovë do të kontrollohet nga autoritetet.
Qeveria e Kosovës ka marrë informacion për donacionet që vijnë nga Rusia. Ne mirëpresim çdo donacion që vije për Kosovën, këtë kuptim qeveria e Kosovës ka kujdes për gjithë qytetarët e saj, përfshirë qytetarët serb. Për ato donacione duhet qenë të menaxhuar me të kontroluara nga niveli qendror dhe gjithsesi nga organet kompetente.
Kontingjenti rus prej 40 tonë ndihmash tashmë ka arritur në Beograd dhe në Kosovë pritet të hyjë përmes pikave kufitare në veri. Por procedura doganore të cekura nga zyrtarët e Unmikut vështirë se do të përfillen atje, meqë në veri për më shumë se një muaj e gjysmë nuk ka fare pika doganore, meqë ato u dogjen pas shpalljes së pavarësisë nga serbët që protestonin kundër kësaj shpalljeje. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thotë se në pikat kufitare janë të vendosur policia Unmikut dhe Kforit, të cilët kontrollojnë mallrat, por vetëm nga aspekti i sigurisë.
Mas shpalljes pavarësisë, domthonë pasi që janë ndjek këto dy pikat në veri, e ato nuk funksionojnë. Për momentin aty është Kfori edhe policia Unmikut, domthonë gjitha mallrat që hyjnë ende kontrollojnë vetëm në aspektin e sigurisë.
Ndryshe aeroplani i parë me 40 tonë ndihmë humanitare nga Rusia për serbët e Kosovës është ulur sot në aeroportin e Beogradit. Sipas burimeve ruse, sasia e ndihmave për pakicën serbë në Kosovë do të jetë 140 tonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Pas incidenteve të fundit në veri të Kosovës, sidomos aty në fshatin Suhodol, ku qenë përfshirë banorët shqiptar dhe serb, tani gjendja përshkruhet e qetë por e tensionuar. Zëdhënësi i SHPK-s Besim Hoti thotë se Unmiku, Kfori dhe policia vendore mbajnë gjendjen nën kontroll, ndërkohë Oliver Ivanovic pohon se incidentet ndërethnike mund të kenë pasoja shumë të mëdha për serbët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjendja e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës është e qetë, por e tensionuar, vlerësojnë organet e rendit. Pas incidenteve të fundit në fshatin Suhodol të Mitrovicës, tani sipas shërbimit policor të Kosovës, gjendja është nën kontrollin e Unmikut, Kforit dhe policisë vendore. Zëdhënësi i SHPK-s Besim Hoti thotë se më rëndësi është që gjendja mbahet nën kontroll përderisa organet kompetente do të vazhdojnë me hetimet lidhur me shkaktarët që quan deri te incidentet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, të cilat përfunduan pa pasoja në këtë pjesë të Kosovës.
Nuk mund të themi se gjendja është shpërthyese, edhe pse duhet pranuar faktin se marr parasysh rrethanat dhe situatën e krijuar ditëve të fundit, të javëve të fundit, veçanërisht në veri të Mitrovicës, e posaçërisht me incidentet që kanë zënë vend 2 ditë më radh në fshatin Sodal. Mund të themi se situata është e tensionuar, po jo shpërthyese. Ajo çfarë është më e rëndësishme, mund të themi se situata është nën kontroll të forcave të sigurisë të autorizuara në Kosovë. E kam fjalën për Kforin, policinë Unmiku dhe shërbimin policor të Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës konsiderojnë se incidentet ndëretnike mund të kenë pasoja shumë më të mëdha se sa incidentet eventuale ndërmjet shqiptarëve apo serbëve me Unmikun, siç kanë ngjarë në disa raste gjatë periudhës së administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara. Oliver Ivanovic, një përfaqësues politik serb, thotë se eskalimet të situatës në Mitrovicë janë parandaluar pas ndërhyrjes së shpejtë të Unmikut dhe Kforit, kurse reagimet euforike të serbëve ndaj situatave të tilla në Nvizon AI mund të jenë shumë të dëmshme dhe se ngjarje të tilla mund të ndikojnë edhe sa i përket ekzistencës së serbëve në Kosovë.
Ako se tako nešto bude događalo i dalje, mislim da će juni mjesec biti veoma značajan za konačnu odluku Srba šta uraditi, hoće ostati ili otići sa Kosova.
Nëse diçka e tillë do të ndodhë edhe në të ardhmen, atëherë mendoj se muaji qershor do të jetë shumë i rëndësishëm për serbët që të vendosin se çka më tutje të qëndrojnë këtu apo të lëshojnë Kosovën, thot Ivanovic. ndër lidhje vendimeve me qershorin sipas tika të bëjmë me përfundimin e vitit shkollor, kur prindërit do të vendosin se do të mbajnë fëmijët e tyre edhe matutje në Kosovë apo do të largojnë në një vend tjetër. Ndryshe, problemet në Mitrovicë janë aktuale me vite, por që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës së këndej, atje mbahen dhe protesta të vazhdueshme të serbëve në kundërshtim të pavarësisë së Kosovës, të cilat përkrahen edhe nga Beogradi zyrtar, i cili publikisht u ka bërë thirrje serbëve që të mos i njohin institucionet e Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, organet e rendit, si ato vendore ashtu edhe ndërkombëtare, në vazhdimsi pohojnë se janë në gjendje që të përkujdesen për sigurinë e të gjithë qytetarëve që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Planet serbe për ndarjen e Kosovës janë të vjetra dhe veprimet e tilla nuk do të sjellin asgjë të mirë për serbët e Kosovës e as për ata të Serbisë, thot Rambuja nga Partia Demokratike e Kosovës. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, zoti Buja thot se mbajtja eventuale zgjedhjeve të Serbisë edhe në Kosovë do të ishte një provokim për të gjithë kosovarët. Me Rambujen ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Buja, autoritetet serbe në Beograd vazhdojnë të insistojnë në atë që ata e quajnë ndarje funksionale të Kosovës midis në shqiptarëve dhe serbëve. Si shihni ju këto plane të Beogradit zyrtar?
Konsideroj që këto plane nuk janë të reja, janë plane bukur të vjetra që i rrit vend në veprim serbët, dhe unë besoj që këto janë përpjekjet fundi që të bëjnë diçka që është racionale për serbët e Kosovës. Ne mendojmë që këto veprime nuk do të sjellë mira as atyre në Beograd as atyre në Kosovë. Mendoj që inkuadrimi dhe integrimi i serbëve në Kosovë në këtë shoqëri të re të krijuar do të ishte shumë më profitabile se sa çdo veprim tjetër. Por këto gjëra, këto plane, këto insistime nuk na befasojnë asnjëherë. Nëse si fqinë të mirë mund të bisedohet për gjëra të caktuara, por megjithatë, kështu me këto insistime që nuk janë hiqur në kuadër të një korrekcie elementare politike të fqinësisë së mirë, domthonë gjërat nuk mund të vijnë.
Në këtë kuadër është paralajmëruar edhe mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë. Çfarë mendoni se duhet të bëjë Prishtina në këtë drejtim? Të lejohet apo jo mbajtja e këtyre zgjedhjeve?
Po të ishte në kompetencat të Prishtinës, qeverisë re të Prishtinës apo të Kosovës, kjo do të ishte vendosë shumë lehtë dhe shpejt, besoj, edhe jo në mënyrë ndjenjore, por në mënyrë racionale, por me që akoma urmiku ka funksionet e veta për të ndalë apo për të mos ndalë mundësin e mbajtjes së zgjedhje, kjo lep një zvrasir. Për ndryshe, nëse flitet për disponimin e leadershipit të Kosovës, atë natyrisht janë për të mos mbajtur të zgjedhje, sepse ligjet e atisarit nënkuptojnë dy shtetësin, por me gjithatë ai që ka dy shtetësin do përcaktohet se ku dhe për këtë do zgjedhë dhe kur. Andaj, Kosova nuk do të duhet ishte një poligon eksperimentimi, të vazhdoj tjetë, sepse ka qenë një kohë të gjatë, dhe është mirë që ata që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje serbe të Serbisë, të shkojnë në Serbi të votojnë dhe e kanë të drejtën dhe mundësinë që të mos jenë penguar, por të marrin zgjedhjen në Kosovë, kur Kosova më ka shpallur vetësinë vet dhe është pranuar prej 36 shtete tani më, do të ishte një provokim i rënd për popullatën shumicë të Kosovës dhe druaj që mund të provokohet ndonjë gjë që nuk e dëshirojnë asnjëra palë, por njerëzit ekstrem janë nga të dy palët. Mbasi ka pa kohë kur institucionet e Kosovës mund ndalin me një vendim të prerë për këtë gjë, natyrisht duke u koordinuar me bashkinë ndërkombëtare dhe këtë komunitet, dhe besoj gjithçka do rrjedhë normalisht, nuk do të ketë telashe të mëdha për këtë problem.
Ndërkohë bisedimet mbi një çështje të ndjeshme midis Prishtinës dhe Shkupit kanë filluar, pra mbi demarkacionin e kufirit midis të dyja vendeve. Si e shihni ju zgjedhjen e këtij problemi?
Edhe këtu besoj që me që është kaluar në sfond politik kjo, dhe marrëveshjet politike ka një herë din të jenë më të suksesme se ato që janë teknike dhe administrative, besoj që edhe kjo çështje të përfundojë mirë. Dhe primi arsyeshëm dhe racional i Maqedonisë, domethënë dhe më i suksesshëm dhe i krijimit i një ndjenje më miqësore mes së shtetit më të ri në botë, Kosovës dhe saj, do kishte ndodhur po që sa ata pa shtruar kushtin e demarkacionit të pranonin pavarësinë e Kosovës, por kjo ka ndodhur tani më dhe tash janë formuar dy grupe dhe unë besoj që do të jetë një marrëveshje shumë përmbajtësore dhe që do mbase dikën nuk do ta kënaqësh, por gjithsesi në shumicë po e po.
Kohët e fundit ka filluar të ngritet çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, ashtu siç është paraparë edhe me planin e Martia Disarit, përfaqësoni partinë në pushtet. Cili është qëndrimi juaj në këtë drejtim?
Absolutisht nuk jemi mohues kësaj gjë. Ka ligje që përcaktojnë diçka të tillë që do duhet mbahet, në çfarë afati duhet mbahet, por është një e keqe ta quajmë thonjza në Kosovë që akoma nuk kanë marrur rrugë zbatimet e ligjeve mirëtilli, vendimet politike kanë ndikimin e vet absolut. Dhe përsëri, mbase për këto zgjedhje që do mbahen në afat të shkurtër apo pak më të gjatë, do jenë në çështjet vendime politike të leadershipit politik të Kosovës. Nuk kemi mohues kësaj gjë. Kurdo që mendohet se ato zgjedhje mund të sjellin racionalitet dhe arsyeshmëri dhe sukses për Kosovën, ne jemi për të mbajtur.
Derisa po flasim, në Bukuresht ka filluar samiti i NATO-s, në të cilin pritet që tri vendet e Ballkanit, Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia, të marrin thirrje për t'u bashkuar aleancës. Kur e shihni Kosovën në pozitën që këto tri vende tash janë?
Unë isha në një trojezë shkencore që mbajti Universiteti i Evropës Gjuhërindore në Maqedoni. Dhe u pata zilisha ta debatonin për këtë çështje dhe ju thash që u kam zili për faktin që Kosova do të kalojë edhe një kohë kur do të mund të debatoj për këtë çështje me pragun e hyrjes në NATO. Unë besoj që kemi një fat megjithatë që nuk besoj që të shkojë rrugë shumë e gjatë siç mund të ketë shkuar disa të tjerë. Maqedonia kremton 17 vjetorin e pavarësisë dhe tash pas 17 vjetë hyn në NATO. Unë besoj që rruga jonë do jetë më e shkurtër për shkak të rrethanave krijuara dhe pakove për të inkuadruar andej në mekanizmat ndërkombëtar.
Ndoqët bisedën në Rambujën nga Partia Demokratike e Kosovës që e zhvilloi Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nëse nuk merret vendim për projektin Kosova C, ekziston rreziku për humbjen e investitorëve të mundshëm. Udhëheqës të projektit dhe ekspert thonë se konkurenca e madhe për të investuar në energji mund të shtyjë investitorët të investojnë kapitalin e tyre në vende tjera të rajonit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria e Ekonomisë dhe Financave ka bërë publike 4 kompanit kualifikuese për garën e mjetutjeshme për ndërtimin e termocentralit Kosova C, që sipas strategjisë për energji duhet të fillojë deri në fund të këtij viti. Lori Kaji u dhe që si këti projekti, pohon se në rajon ka mungesë të madhe të energjisë dhe për këtë arsye, projekti Kosova C ballafaqohet me konkurencën e vendeve apo projekteve tjera të rajonit.
Kemi projekte mjaft në rajon, vetëm në bazë të lignitit, domethënë duke përfshirë edhe Kosovën C, planifikohet që në periudhën e afatmesme të implementohen gjithsej 2000 megawatt dhe normal që këto kërkojnë investitor të kualifikuar dhe jemi në gardh me vende tjera të rajonit.
Lori Kaji u tregon konkurrentët e rajonal të projektit.
Në Bosnjë planifikohen diku 2500 megawatt, në Kroaci jon 1100, në Maqedoni diku 700, në Bullgari 1500, në Shqipëri 115.
Ekspertët e energjisë ndërkaq thonë se institucionet vendimarrëse duhet patjetër të japi një përgjigje se çfarë në fakt po ndodh me projektin Kosova C. Gazmend Begolli pohon se kërkesat për energji janë shumë të mëdha edhe në Kosovë, por edhe në rajon.
Por zhagitja e punë mund të na dobson pozicionet tona dhe të jem jo seriozitetin ton. Edhe pse jo ato se janë këta kaq jo serioza atëre që ku po ndërtohet në Serbi, shkojmë në Serbi, që ku po ndërtohet në Bosnjë, shkojmë në Bosnjë, ndërtojmë.
Por ekspert për çështje ekonomike pohojnë se në 15 vitet e ardhshme do të rritet shumë kërkesa për energji për shkak të rritjes ekonomike. Shpend Ahmeti, drejtori i Institutit për Studime të Avancuara GAP, thotë se për këtë arsye të gjitha vendet e rajonit po mundohen që të sigurojnë projekte dhe investitor për energji elektrike.
Këtu kemi dikun rreth 9 projekte të tjera në region, të cilat janë kapacitetet ndryshme, domethënë nga aspekti disa janë termoelektrona, disa janë hidrocentrale, dhe në shumë nicën e rasteve kemi të bëjmë me investitorët e njëjtë. Dhe ato kompani që i shohim ne këtu si në listën e ngushtë të investitorëve, janë në të njëjtën kohë të interesuar edhe në projekte tjera në region.
Ndërtimi i termocentralit Kosova C me kapacitet instaluese 2100 megawatt është projekti më i madh kapital deri më tani në Kosovë, që kap shifrën deri në 3.5 miliardë dollar. Ky projekt parashet dhe zhvillimin e një miniere të re të linjitit për furnizimin e njësive gjeneruese në Sibovc dhe rehabilitimin e disa njësive të termocentralit të ekzistues Kosova A. Sipas strategjisë, ky projekt duhet të mbaroj në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në Bukuresht filloi samiti i NATO-s. Jabdob Skefer shpreson që Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia të marrin ftesë për antarësim, ndërsa presidenti George Bush mbështet hyrjen e këtyre tre vendeve të Ballkanit. Greqia ripërsërit kundërshtimin e saj ndaj antarësimit të Maqedonisë në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Brukseli porosit Serbinë të bashkëpunojë me misionin e saj e ULEKS në Kosovë nëse dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Rusia nuk do të lejojë Kosovën të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, deklaron Sergej Lavrov. Pas incidenteve të fundit në veri të Kosovës, gjendja aktuale atje vlerësohet e qetë, por e tensionuar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orë 21. Miru dëgjofshim.